რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებათ ბიძინა რამიშვილი, ვიწყებთ ახალი ემბების გამოშვებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების შეერაღებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა შეაფასა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, ამერიკა აფუძნებს $5 მილიარდის მოცულობის ტერორიზმთან ბრძოლის საპარტნიორო ფონდს. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში, როგორც იტყობინებიან, კვლავ სიმშვიდემ დაისადგურა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ანქვაბმა აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებში ერაღებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა შეაფასა.
იურიდიული თვალსაზრისით ეს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ძალით შეერაღებული გზით ხელში ჩაგდების მცდელობაა.
მაგრამ აფხაზეთს კვლავაც აქვს შანსი ვითარება სამართლებრივ კალაპოტში დააბრუნოსო, განაცხადა მან აფხაზეთის ტელევიზიით გამოსვლისას. ანქვაბის სიტყვებით, ძალოვანი უწყებები ყოველ ღონეს ხმარობენ ვითარების სტაბილიზაციისთვის, მას მერე რაც ოპოზიციამ სოხუმში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის ხელში ჩაგდება სცადა. სამშაბათს სოხუმის ცენტრში გაიმართა ოპოზიციის მასობრივი მიტინგი, რომლის მონაწილეები ითხოვდნენ მთავრობის, გენერალური პროკურორისა და აფხაზეთის აღმოსავლეთ რაიონების ხელმძღვანელთა გადადგომას. იტარტასის ცნობით, რესპუბლიკის ხელმძღვანელსა და ოპოზიციას შორის უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ ოპოზიციური პარტიების საკოორდინაციო საბჭო საკუთარ თავზე იღებს რესპუბლიკის მართვის პასუხისმგებლობას და აფხაზეთში ყველა საჭირო სტრუქტურის შექმნაზე იზრუნებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, ამერიკა აფუძნებს $5 მილიარდის მოცულობის ტერორიზმთან ბრძოლის საპარტნიორო ფონდს, რათა დაეხმაროს სხვა ქვეყნებს რადიკალ ექსტრემისტებთან გამკლავებაში. კერიმ შეერთებული შტატების ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ ფონდის შესახებ გამოაცხადებს თავის სიტყვაში. ამ წუთებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოდის ვრცელი სიტყვით, რომელიც ავღანეთიდან კოალიციის ძალების გამოყვანის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეეხება. მოილიან, რომ შეერთებული შტატების ელიტარული სამხედრო აკადემიის გამოსაშვებ ცერემონიაზე ობამა ილაპარაკებს ამერიკის პოზიციაზე ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ, კონფლიქტზე სირიაში, რუსეთისა და უკრაინის მიმართ დამოკიდებულებაზე. სამშაბათს ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში დარჩება 9800 ამერიკელი ჯარისკაცი და რომ ჯარის სრულად გამოყვანა დასრულდება 2016 წლის ბოლოს. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნები კიდევ ერთი დღით გაგრძელდა. ეგვიპტის საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის თანახმად, არჩევნების მესამე დღეს გაგრძელებით მეტ ამომრჩეველს მიეცემა ხმის მიცემის საშუალება. არჩევნებში მკაფიოდ გამოკვეთილი ლიდერია ეგვიპტის სახმელეთო ჯარების ყოფილი სარდალი აბდელ ფატაჰ ალ-სისი, რომელმაც ერთი წლის წინ პრეზიდენტი მოჰამად მურსი ჩამოაცილა პრეზიდენტის პოსტს. სისის მომხრეებს ამომრჩეველთა მაღალი აქტიურობის იმედი ჰქონდათ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს ბერლინში ხვდება საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრებს ირაკლი ღარიბაშვილს, არსენ იაცენიუკს და იური ლიანაკს. შეხვედრისას განიხილება უკრაინაში შექმნილი ვითარება და 25 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც პეტრო პოროშენკომ გაიმარჯვა. როგორც იტყობინებიან, აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში კვლავ სიმშვიდემ დაისადგურა, მას მერე რაც სამთავრობო ძალებთან შეტაკებებში ათობით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი იქნა მოკლული. დღეს ინტენსიური ცროლა იყო უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შენობის გარშემო, რომელიც სეპარატისტებმა დაიკავეს. ქალაქის თავზე სამხედრო თვითფრინავები დაფრინავდნენ. ბრაზილიის დედაქალაქში შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, რომლებიც მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატში დიდი ხარჯების წინააღმდეგ გამოდიან. აქციაში 1000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. სამართალდამცველებმა ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს მომიტინგეთა დასაშლელად.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვით თქვენ ყოველ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა ხდება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში? რას მოასწავებს ოპოზიციური ძალების გააქტიურება?
ის რომ აფხაზური დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა რუსეთის პატრონაჟის ქვეშ ვერ შედგა და ის რომ ასე ვთქვათ ამგვარ პერსპექტივას საფუძველი თავიდანვე არ ჰქონდა, მე მგონი ეს არიწევდა.
ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და ნოდარ ლადარიაზე განხორციელებული თავდასხმის ფაქტის საფუძველზე შევესწრებით გავარკვიოთ, რამდენად ადეკვატურად რეაგირებენ სამართალდამცავი ორგანოები ბოლო დროს გახშირებულ ძალადობაზე.
ჩემთვის გაუგებარია, როდესაც ხდება საკმაოდ რბილი საჯელის გამოყენება მსგავსი დანაშაულისთვის. ნებისმიერი ძალადობა წარმოშობს კიდევ უფრო მეტ ძალადობას.
ნახალმეზები ირჩება საქართველოს ნარკო კანონმდებლობაში და რას ირჩევს სახელმწიფო ნარკომოხმარებლების დასჯას თუ მკურნალობას. სამ თემას ეხება ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსია. შემდეგ საერთაშორისო თემებზე გადავალთ. 29 მაისს რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი ხელს მოაწერენ ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზეც მათი საბაჟო კავშირი რამდენიმე თვეში გარდაიქმნება ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირად.
It's obviously a political project.
ეს აშკარად პოლიტიკური პროექტია. ეკონომიკა ერთო გუნდოვანია. თუ შევხედავთ საბაჟო კავშირის წევრებს შორის ვაჭრობის დინამიკას, დავინახავთ, რომ შარშან 7% შემცირდა რუსეთს, ბელორუსიასა და ყაზახეთს შორის ვაჭრობა.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ტუნისელ მუსიკოსს დაფერ იუსუფს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დე-ფაქტო პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ოპოზიციური ძალები გააქტიურდნენ. სოხუმში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეები ალექსანდრ ანქვავს რუსეთის ფულის არამიზნობრივ ხარჯვასა და ეკონომიკის ნგრევაში ადანაშაულებენ. მოსალოდნელია თუ არა ვითარების გამწვავება და დგას თუ არა მოსკოვი გააქტიურებული ოპოზიციის უკან. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ალექსანდრ ანქვაბს თავი მეფედ წარმოუდგენია მისმა ერთპიროვნულმა გადაწყვეტილებებმა. აფხაზეთი გააღატაკა რუსეთის მიერ გამოყოფილი $900 მილიონი. ანქვაბის ახირებების მიხედვით სტადიონებისა და აუზების მშენებლობაზე დაიხარჯა. ხალხი კი შიმშილობს, არ შეიქმნა სამუშაო ადგილები, არ შეიქმნა ახალი საწარმოები. ამ ტიპის ბრალდებები გამუდმებით ისმოდა ბოლო დღეებში სოხუმში გამართული საპროტესტო აქციებისა თუ სახალხო კრების მონაწილეთა მხრიდან. ისინი თანხმდებიან, რომ დროა ალექსანდრე ანქვაბმა დატოვოს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პოსტი. უკვე დიდი ხანია ანქვაბსა და მის გუნდს უნიათობასა და საზოგადოების ინტერესების უგულებამყოფს უწოდებს მთავარი პოლიტიკური მეტოქე პარტია სახალხო ერთიანობის ფორუმის ლიდერი, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატი რაულ ხაჯიმბაც.
როდესაც ისინი იყვნენ ოპოზიციაში, მათ შორის თავად ანქვაბი, ისინი გარკვევით ამბობდნენ, რომ აუცილებელი იყო ცვლილებები საზოგადოებაში, პოლიტიკურ სისტემასა თუ ეკონომიკაში, მაგრამ ამ განცხადებიდან ვერცერთი ვერ შეასრულეს. ფაქტობრივად არაფერია გაკეთებული და ეს ალბათ იმიტომ, რომ სავარძელი, რომელსაც შეეზრდებიან ჩვენი ხელმძღვანელები, უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ვიდრე დაპირებები. ისინი ეხმარებიან ხელისუფლებაში მოსვლაში და შემდეგ დავიწყებას მიეცემიან. დაპირებები მხოლოდ იმისთვის არის საჭირო, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ. ყველაფერი დანარჩენი მხოლოდ სიტყვებად რჩება.
რაულ ხაჯიმბამ ასეთი შეფასება რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამისთვის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში 8 მაისს გააკეთა. 27 მაისკი ის განსაკუთრებით აქტიურობდა სოხუმში მიმდინარე მოვლენების ეპიცენტრში. მიუხედავად იმისა, რომ ხაჯიმბა იმთავითვე, ასე ვთქვათ, რუსეთის კაცად სახელდებოდა და წინა წლების არჩევნებში აშკარად სარგებლობდა კრემლის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორს, პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძეს არ ჰგონია, რომ სოხუმის ოპოზიციის სცენარი მოსკოვშია დაწერილი.
ჩემი აზრით ის შეთქულების თეორიები როა ჩაწყობილია საიდანაც მოსკოვიდან რაღაც უფრო გაზვიადებული გონია, მე მგონი ამის ესე თქვა წესები უნდა ვეძებოთ ადგილობრივ გარემოებებში მოსახლეობის განწყობებით, მე მგონი არ მგონი ჩაწყობით მოხდეს დაკვეთით მოხდეს.
საპირისპიროს ვარაუდობ სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მენაღარიშვილი, როგორც ანალიტიკოსი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რაულ ხაჯიმბას აქტიურობით იქნება საკმარისი საფუძველი იმის სათქმელად, რომ ყველაფრის უკან რუსეთი დგას და ის საკუთარი გავლენის გაძლიერებას ცდილობს. ირაკლი მენაღარიშვილს არ უკვირს, რომ რუსეთის გავლენის ქვეშ კორუფცია, კლანური მართველობა და კრიმინალი აყვავდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ რუსეთის მიერ მართული ოპოზიცია ახლა უკვე ხალხის იმთავითვე მოსალოდნელი იმედგაცრუებით სარგებლობს.
ის რომ აფხაზური დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა რუსეთის პატრონაჟის ქვეშ ვერ შედგა და ის რომ ასე ვთქვათ ამგვარ პერსპექტივას საფუძველი თავიდანვე არ ჰქონდა, მე მგონი ეს არიწევდა არც გარე დამკვირვებლებში თუ ისინი ობიექტურნი იყვნენ და ყოველთვისაც უკვე თვითკრიტიკული ანალიზი უნდა გააჩნიათ და მე ეჭვენ რომ ასეთ ადამიანები არიან აფხაზეთის საზოგადოებაში, თვითონ აფხაზო საზოგადოების არაერთ წარმომადგენელსაც.
ირაკლი მენაღარიშვილი არ გამორიცხავს, რომ გულანთებული პატრიოტების გარკვეულმა ჯგუფმა სადოს რუსეთის მიერ მართულ სისტემასთან დაპირისპირება სოხუმში, მაგრამ ისინი წინასწარვე მარცხისთვის იქნებიან განწირული. ჯერჯერობით პოლიტიკური კრიზისი მწვავე ფიზიკურ დაპირისპირებაში არ გადაზრდილა, თუმცა საფრთხე, როგორც ჩანს, საკმაოდ დიდი იყო. როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაპმა განაცხადა 28 მაის, ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ამ ეტაპზე მიღწეულია მთავარი დაიღვარა სისხლი. აქვე გავუსინოთ, რომ სიტუაცია განსაკუთრებით დაიძაბა 27 მაისს, როცა ოპოზიციურად განწყობილი რამდენიმე ათეული ადამიანი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის სასახლეში ძალის გამოყენებით შეიჭრა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირადი შემადგენლობა მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმსია გადასული. უწყების ინფორმაციით, სამართალდამცველი ორგანოები ახორციელებენ ვიდეო მასალებისა და სხვა სახის მტკიცებულებების შესწავლას, სავარაუდო დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის მიზნით მათქმედებებში, ვინც 27 მაისს შეიჭრა ანქვაპის სამუშაო შენობაში. აფსნიპრესის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო დგას კონსტიტუციის კანონიერებისა და კანონმორჩილების სადარაჯოზე და ვერ შეეგუება ქმედებებს, რომლებიც წინააღმდეგობაშია ამ ფასეულობებთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
დამოკიდებთ გადაცემას. ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და ნოდარ ლადარიაზე განხორციელებული თავდასხმის მონაწილეები პოლიციამ ხელწერილის საფუძველზე გაანთავისუფლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. ჯიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად ადეკვატურად რეაგირებენ სამართალდამცავი ორგანოები ბოლო დროს გახშირებულ ძალადობაზე.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და თეოლოგ ნოდარ ლადარიას თავს დაესხნენ რეზო თაბუკაშვილი და გიორგი მგელაძე. აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ლიტერატურულ კაფეში მომხდარ ინციდენტს შეესწრო საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე.
ყოველ ახალი კვირა რო იწყება, ყოველ ორშაბათს ვიკითხები ჩემ თავს, აბა ამ კვირაში რა უბუდროვე მოხდება, ვინ ვისცემს, რა ისტერი გარტყმება და ასე შემდეგ. და გუშინოსა მე შემე ხო პირადად უკვე კიდევ უფრო ესე თქვა გავიაზრე რა ძიმენარი საქმე აფხაზეთის ქვეყანაში სამწუხაროდ. იქ შემოვარდა ჩემი ორი ფიქრის ნაცნობი ადამიანი, თაბუკაშვილი მათ შორის ჩემი კლასელია, ვიცნობ თითქმის 40 წელია უკვე და მე მათ იმდენად არ დანაშაულებ, ფადინეს ვარ დანაშაულებ გარემოს ატმოსფეროს, რომელიც არის შექმნილი. ეს არის პიტაბი ვთქვა ჟანგორი ბარდაგის ატმოსფერო.
თორნიკე შარაშენიძე დარწმუნ დარწმუნებული იყო, რომ თავდასხმელებს 100 ლარიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებდნენ. თუმცა მის დაგასაკვირად თაბუკაშვილსა და მგელაძეს მხოლოდ ხელწერილის დაწერა აკმარეს. ფილოსოფოსი გიანოდია მიიჩნევს, რომ სწორედ ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ამგვარმა რეაგირებამ შექმნა ატმოსფერო, რომელშიც ორი მიზეზის გამო ჩვეულებრივი გახდა ძალადობა.
ერთი, რომ დაუსჯელობის სინდრომი შეიქმნა, იმიტომ რომ ბევრჯერ იყო უკვე თავდასხმები წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებზე და პრაქტიკულად არც ერთი არ დაჟრილა. და მეორე მხრივ არის ასევე ირიბად სამხალისებელი რიტორიკა ხელისუფლების მხრიდან. ისინი ამბობენ, ჩვენ ძალადობას გმობთ, მაგრამ და მაგრამის შემდეგ იწყებენ, რომ აი გამწარებული ხალხია ან რაღაც ეს მოიმკეს მათ, რაც დაიმსახურეს და ასე შემდეგ. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი აღიქვამს როგორც ერთგვარი თვალის ჩაკვრას, რომ ახლა ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ სინამდვილეში უთქვევს ხარეზე ვართ, ასე ვთქვათ, და მიდით შეიძლება ეს გააკეთოთ.
ეს იყო ფილოსოფოსი გიანოდია, რომლის მსგავსად სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების რეაქცია ბოლო დროს გახშირებულ ძალადობაზე არაადეკვატურია. ფრაგმენტი განცხადებიდან, რომელსაც ხელს აწერენ არასამთავრობო ორგანიზაციები: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედიის განვითარების ფონდი, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი.
ბულხანებში გახშირდა მოქალაქეებზე თავდასხმისა და ძალადობის ფაქტები, რაც სალსახად უკავშირდება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მსგავს შემთხვევებთან მიმართებით გატარებული ზომების არაეფექტურობასა და სახელმწიფოს უუნარობას ადეკვატური სანქციები გამოიყენოს დამნაშავეთა მიმართ. აღნიშნული ტენდენცია შემაშფოთებელია როგორც ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ასევე ქვეყანაში სამოქალაქო პოლიტიკური უფლებებისა და თავისუფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების თვალსაზრისით.
პოლიციის რეაგირებით უკმაყოფილოა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც.
ჩემთვის გაუგებარია, როდესაც ხდება საკმაოდ რბილი საჭელის გამოყენება მსგავსი დანაშაულისთვის. ნებისმიერი ძალადობა წარმოშობს კიდე უფრო მეტ ძალადობას და მე ფიქრობ, მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა მსგავსი ინციდენტზე იყოს ადეკვატური რეაგირება.
მაინც როგორი რეაქცია უნდა ჰქონოდა პოლიციას? რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვის პასუხად იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ადვოკატი ოთარ კახიძე ამბობს, რომ პოლიციას გამოძიება უნდა დაეწყო არა 120 მუხლის, ანუ ჯანმრთელობის განზრახმის უბუქი დაზიანების, არამედ ხულიგნობის მუხლით.
ანუ ეს არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას მოქალაქეებზე განხორციელებული თავდასხმა, რომელიცაც ჰქონდა ჯგუფური ხასიათი და ამავე დროს იარაღად იქნა გამოყენებული გარკვეული საგნები. ეს კვალიფიკაცია არის 239 მუხლის სისხლის სამართლის კოდექსის მესამე ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების საკვეთას ვადით 4-დან 7 წლამდე. უმოტივოდ და პოლიტიკური შეხედულების ან შეუწყნარებლობის ნიშნით თავდასხმა განსხვავდება თავისი არსით უბრალოდ ჯანმრთელობის გაზრდა დაზიანებისგან. ამ შემთხვევაში ადამიანის ქმედება არის განსაზღვრული ფაქტორი.
ეს იყო ადვოკატი ოთარ კახიძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე შალვა შავგულიძე კი მიიჩნევს, რომ დანაშაულის კვალიფიკაციის დასადგენად მნიშვნელოვანია ექსპერტიზის დასკვნა. ამასთან დეპუტატი იმასაც ამბობს, რომ გამოძიება არ უნდა დაიწყოს სავარაუდოდ ყველაზე მძიმე კვალიფიკაციით, ანუ ამ შემთხვევაში ხულიგნობის მუხლით.
ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა და ასეთ პრაქტიკას მისდევდნენ სწორედ წინა ხელისუფლების დროს. სწორად არის კვალიფიკაცია მიცემული, არ უნდა იყოს სავარაუდო მაქსიმალური კვალიფიკაცია. თუ აღმოჩნდება, რომ მე არ არის ის კვალიფიკაცია, იმ სავარაუდო მაქსიმალურ კვალიფიკაციას ხო უნდა მოყვეს სავარაუდოდ მაქსიმალური აღკვეთი ღონისძიება. კვალიფიკაცია უნდა იყოს ის, რაც ყველაზე უფრო მეტად დასაბუთებულია იმ ეტაპზე გამოძიების, რაც შეიძლება შემდგომში შეიცვალოს კიდეც.
შალვა შავგულიძე იმასაც ამბობს, რომ მომხდარი დანაშაული უნდა იქნას გამოძიებული სწრაფად და ეფექტიანად. თუმცა მხოლოდ ის, რომ თავდასხმა განხორციელდა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელზე, არ იძლევა იმის მტკიცების საფუძველს, რომ ოპოზიციის დევნა სისტემური ხასიათი აქვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამიზნით აგზავნის საქართველოს გაძლიერებულ ასეულს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და რა საფრთხეს უქმნის ნაციონალისტების წარმატება ევროპარლამენტში ევროპის ერთიანობას?
ევროსტრუქტურებში მოდის ახალი სადეპუტატო კორპუსი. ამიტომ პროპონაფერი შეიძლება მოხდეს.
ვინ არიან უიარაღო ევროპელი მეთვალყურეები საქართველოში და რატომ ვერ ასრულებენ ისინი სრულყოფილად კონფლიქტის ხაზის ორივე მხარეს მანდატით განსაზღვრულ ამოცანებს?
დიახ, რუსეთის ფედერაცია არ უღებს 6 პუნქტიან შეთანხმებას და ამას ჩვენ გამუდმებით ვიმეორებთ.
მოისმინეთ ინტერვიუ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელთან ტოივო კლაართან. კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზონა. დღეს თბილისის დროით 19 საათზე და 5 წუთზე. სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 18:20. განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში რუსეთის სამხედრო ავიაციის მიერ ბორჯომის ხეობის დაბომბვის შედეგად ტყის არაერთი მასივი დაიწვა. ტერიტორიის ნაწილში ახალი ტყის გაშენება რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით. ამასთან ბოლო პერიოდში ბორჯომის ხეობაში გამკაცრდა ხეტყის უკანონოდ რეალიზაციის საწინააღმდეგო ზომები, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს მაია იველაშვილს.
ტყიდან ხის მოჭრის უფლების მოთხოვნით ტაძრისის, წაღვერისა და ჭობისხევის სოფლების მოსახლეობამ ბორჯომის ცენტრში საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ კანონი გამკაცრდა, რის გამოც ტყეში შესვლისა და საშეშე მერქნის მოპოვების უფლება აღარ აქვთ. გამკაცრებული კანონის გამო მოსახლეობა ზამთარში შეშის გარეშეც დარჩა. ადგილობრივები იმასაც ირწმუნებია, რომ სოფელს სხვა შემოსავალი არ გააჩნია, ამიტომ იძულებულნი არიან ხეტყე უკანონოდ მოიპოვონ.
არ არის სამუშაო, არ არის ადგილები. შეშა რომ მოუტანო შვილს ბავშვს, იმაზე იჭერენ და 500-1000 ჯარიმა გადადებენ.
დაიშოთ ფონდი შეშაზე, ხეტყეზე, რომ სამუშაოები ხალხ მოიწეს. ოჯახი შეერია, ხო? აი რა უკეშამია.
ასთავრობა მოვიდა იმ მოტივით, რომ ხალხ დავასაქმეთ. მართალია მოქცეს რაღაცა სოფელში და სასუქი მოქცეს. ის სასუქი მე რას დავატარო? რაც მინდა ეს
ბორჯომის ცენტრიდან აქციის მონაწილეებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გადაინაცვლეს და გამგებელთან შეხვედრა მოითხოვეს. დიმიტრი ბერიძის გამოჩენა მოსახლეობაში ხმაური და დაპირისპირება გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის გამგებელი განმარტავს, რომ წლების განმავლობაში ბორჯომის მოსახლეობა ტყის უკანონო ჭრას ყოველგვარი აკრძალვების გარეშე ახორციელებდა.
ბორჯომის რაიონში ბოლო წლების განმავლობაში უკანონოდ მიდიოდა მოსახლეობის მხრიდან ხეტყის შეხვა და სამწუხაროდ რეაგირება შესაბამისი არასდროს არ ყოფილა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებული გამკაცრდა შესაბამისი სამსახურების მიერ ამ ფაქტების გამოვლენა, ხეტყის უკანონო ფაქტებზე მაგსაუბარი და ამ ფაქტების აღკვეთა.
უკმაყოფილო ადგილობრივ მოსახლეობას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსით შეხვდა. ბიზინა გიორგობიანმა მოსახლეობას იმ საპილოტე პროგრამის დეტალები გააცნო, რომელიც საშუალებას მისცემს ხეტყის მოპოვება კანონის ფარგლებში გამარტივებული რეგულაციებით განახორციელონ. სატყეო სააგენტო ამ დროისათვის ტყის რესურსს იკვლევს და მომავალში მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება მისი მარაგის გათვალისწინებით მოხდება.
ძალიან ბევრს იკეთებს როიტას, როგორც სოფლის მაცხოვრებლებისთვის, თვითონ მოსახლეობის იმათვის, ვინც მერქნული რესურსის სარგებლობას ახორციელებს წლების განმავლობაში კანონის ფარგლებს გარეთ.
ხის ჭრის გამკაცრებაზე დაპირისპირება ჭობისხევის მოსახლეობასა და სატყეო სამართველოს თანამშრომლებს შორის 21 მაისს დაიწყო. ბორჯომ ბაკურიანის სატყეო სამსახურმა უკანონო სახერხი საამქრო და უნებართვოდ მოჭრილი მორებით დატვირთული სატვირთო ავტომანქანა აღმოაჩინა და სახერხის დემონტაჟით განახორციელა. ადგილობრივებმა სატყეო სამსახურის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანეს და დატვირთული ნივთმტკიცება, გენერატორი და სამუშაო იარაღები ძირს გადმოყარეს. ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 125 და 197 მუხლებით მიმდინარეობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის რეპორტაჟი მოისმინეთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემს შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
კვამძი მეტრე კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო მისამართი შემეშალა ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდიაშვილის
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს სალომე ჩხაიძე თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში ჩვენი გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ დისკუსიას საქართველოს ნარკოკანონმდებლობის თაობაზე რას ირჩევს სახელმწიფო ნარკომომხმარებლების დასჯას თუ მკურნალობას ამ საკითხების გარშემო შემოგთავაზებთ საუბარს ასევე მოისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ რომ ხვალ 29 მაის რუსეთი ბელორუსია და ყაზახეთი ხელს მოაწერენ ხელშეკრულებას რომლის საფუძველზეც მათი საბაჟო კავშირი რამდენიმე თვეში გარდაიქმნება ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირად მოისმენთ ასევე მუსიკალურ პროგრამას მას დღევანდელი გამოშვება ტუნისელ მუსიკოს დაფერ იუსუფს ეძღვნება. ასეთია რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნახევარი, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 7:00 შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. ბიძინა რამიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, ამერიკა აფუძნებს $5 მილიარდი მოცულობის ტერორიზმთან ბრძოლის საპარტნიორო ფონდს. ამ წუთებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოდის ვრცელი სიტყვით, რომელიც ავღანეთიდან კოალიციის ძალების გაყვანის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეეხება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ანქვაბმა აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების შეარაღებული სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობად შეაფასა. როგორც იტყობინებიან, აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში კვლავ სიმშვიდემ დაისადგურა მასმერერაც, სამთავრობო ძალებთან შეტაკებებში ათობით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი იქნა მოკლული. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირის თქმით, პუტინი უკრაინის კრიზისის შესახებ გამართავს მოლაპარაკებებს 5 ივნისს, როცა ის პარიზში შეხვდება საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. არ ვაპირებ ოფიციალური თანამდებობის დაკავებას, თუმცა ათეულობით გამოცდილი ქართველი რეფორმატორი უკვე მუშაობს კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წერს ფეისბუქზე. ბრაზილიის დედაქალაქში შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, რომლებიც მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატში დიდი ხარჯების წინააღმდეგ გამოდიან.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. 27 მაის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამოაქვეყნა გამოკვლევა არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა, ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი. რა ხარვეზებია საქართველოს ნარკოკანონმდებლობაში და რას ირჩევს სახელმწიფო ნარკომომხმარებლის დასჯას თუ მკურნალობას? ამ თემაზე სასაუბროთ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ საქართველოს პარლამენტის წევრი გუგული მაღრაძე და გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი გურამ იმნაძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
EMC მამკვლევას დაარქვა არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა. უკვე სათაურშივე არის შეფასება. გურამ, ამიტომ პირველ შეკითხვას, როგორც კვლევის ერთ-ერთ ავტორს თქვენ დაგისვამთ, რატომ, რას გულისხმობდით აი ამ სათაურში?
არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა ზოგადად პოლიტიკა, რაც რასაც აქვს ჩვენს ქვეყანაში ადგილი ბოლო წლებში და მათ შორის 2013 წლის განმავლობაშიც, არაეთიკურად ვთვლით ჩვენ, იმიტომ რომ რეალურად ის არ ემსახურება ამ ადამიანების გამოსწორებას, ამ ადამიანების დახმარებას. ეს პოლიტიკა ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ მათ კიდევ უფრო გარიყვა და საზოგადოებიდან ხშირ შემთხვევაში იზოლაციაზე საშიშახლობის დაწესებულებებში, და ასევე ეს პოლიტიკა ორიენტირებული არის იმაზეც, რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ რეალური შესაძლებლობა, რეალური შანსი, რომ გახდნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები თუნდაც მას შემდეგ, რაც ისინი მოხდიან სასჯელს. ამ დასკვნის საფუძველს იძლევა ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ჩვენ გამოვიკვლევ და რომელიც ძალიან აქტიურად გამოიყენება პრაქტიკაში, და ანუ ეს პრაქტიკაზეც რომ გამოხდეთ ყურადღება, სამწუხაროდ პრაქტიკა კიდევ უფრო მძიმე არის ამ ისედაც მძაფრი კანონმდებლობის პირობებში.
ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა ამ გამოკვლევისა იყო ის, როდესაც ჩავხედე ამ კვლევას, რომ ძირითადად აქცენტი ნარკომანიასთან ბრძოლის დროს სახელმწიფოს მხრიდან კეთდება პირის დასჯაზე და რეპრესიულ მეთოდებზე. მაინტერესებს კაპიტან გუგულის მოსაზრება, საერთოდ ეთანხმება თუ არა ამ აზრს?
საერთოდ ვთვლი, რომ დეკრიმინალიზაცია ამ სფეროში საჭიროა და ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევის დროს და გინდას მეორე შემთხვევის დროს პირდაპირ არ ხდება იმ თვალსაზრისით დასჯა, რომ პირდაპირ ციხეში მიდიოდეს ადამიანი. გარდა ამისა, აქ ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ თქვენ იცით, რამდენი უნდა იყოს ჯარიმა. ეხლა დეკრიმინალიზაციის დროს ხადია ჩვენ არ გულისხმობთ იმათ, რომ აბსოლუტურად ლიბერალიზაცია იქნება და ადამიანი, რომელიც მოიხმარს ნარკოტიკებს, რაღაცნაირად უხერხო მდგომარეობაში ში მაინც არ უნდა ვარდებოდეს საზოგადოების მხრიდან, და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი აზრით მაგალითად უფრო უნდა გაიზარდოს ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ფორმები იმისა, რომ როგორიცაა თქვათ ადმინისტრაციული სასჯელები, ჯარიმები და სხვა, ვიდრე ის, რომ ადამიანი წავიდეს თქვათ ციხეში. თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ზოგი რაღაც ეს ციხეში წასვლა ცხადია, ეს არ ნიშნავს მის განკურნებას, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული დროებითი იზოლაცია საჭირო ახო ხოლმე მე შემიძლია მოკლე ფაქტი გითხრათ. უბანში ჩვენთან არის ერთი ოჯახი, რომელშიც იკრიბებიან ხოლმე ასეთი ახალგაზრდები და წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ესეთი პრაქტიკა, რომ ეს ადამიანი ყავდა ძირთადად ციხეში, გამოუშვებდნენ ხოლმე არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. ის ადამიანი მუშაობდა, შემდეგ ისევ მიდიოდა. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ის საშიშროებას წარმოადგენს, არამხოლოდ იმიტომ, რომ მომხმარებელი, არამედ იმიტომ, რომ მის ბინაში შეიძლება ახალგაზრდები ჩაერთო და სხვა, ასეთ შემთხვევაში ალბათ იმ იზოლაციას რაღაცა მნიშვნელობა აქვს. ასეთ შემთხვევაში კი, მაგრამ როდესაც არის თქვათ მომხმარებელი ისეთი, რომელიც ნუ ახლა უვნებელი მომხმარებელი, ასეთ შემთხვევაში ალბათ მისი თქვათ ციხეში წასვლა არ არის საჭირო, მაგრამ მეორე მხრივ, აი თქვენ თუ დაკვირვები ხართ, გახსოვთ აეროპორტებში რომ მივდივართ, ხო, მწევლებისთვის საკმაოდ მოუხერხებელი სიტუაცია, რაღაც პატარა ოთახი სადღაც უნდა შევიდეს, მოწიოს, ან და უცხოეთში ოთახში ვერ მოწე, უნდა ჩახვიდე ეზოში და მოწიოს. ეგ რაღაცნაირად მაინც არის ისეთი უხერხული სიტუაციები, რომ კომფორტულად არ გზნობ თავს იმის გამო, რომ ეწევიდა. ასეთი ტიპის რამე მომხმარებელს ასეთი უხერხულობები უნდა შეექმნას, რომ ეს იყოს ერთი სტიმული და მოტივაცია იმისა, რომ შესაძლოა თავი დაანებოთ. აქ მეორე ნაწილია კიდევ, რომ ესე იგი, რომ უნდა მკურნალობა, ხო, ეხლა მკურნალობა ადვილი არ არის იმ გაგებით, რომ ჯერ ერთი გარდა იმისა, რომ შინაგანი მოტივაცია უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ წავიდეს და იმკურნალოს და სერიოზული გადაწყვეტილება, გარდა იმისა გარკულ სახსრთან არის დაკავშირებული და იაფი არ არის ეს მკურნალობა. აქ ალბათ შეიძლება რაღაცა ბალანსი იყოს, რომ თქვათ ის ჯარიმები, რომელსაც იხდიან ეს ჯარიმები, არა ბიუჯეტში წავიდეს, არამედ წავიდეს ისეთ ფონდებში, რომელიც მოხმარდება შემდეგ მათი თქვათ წამლისგან დამოკიდებულების მოხსნას.
აი ურამს მინდა ვკითხო ზუსტად ეს ჯარიმებმა გამახსენა, ერთ-ერთი მონაცემი ამ გამოკვლევაში არის ის, რომ დაკისრებულმა ჯარიმებმა ჯამში შეადგინა 54 მილიონი ნახევარი ლარი და დახარჯულმა ფულმა ამ ადამიანების არეაბილიტაციო პროგრამებისათვის 2 მილიონი ლარი.
აღნიშნავ რომ ეს არის 2008-2009 წლის მონაცემები, შემდგომი წლების მონაცემები იმ მარტი მიზეზის გამო არ გვაქვს, რომ უზენაესი სასამართლო როგორც სტატისტიკურ ინფორმაციას აღარ აწარმოებს. ამის მიზეზი ჩვენი აღწერით ის არის, რომ მინიმუმ არ შემცირებულა ჯარიმების ოდენობა და ამას ადასტურებს იგივე უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკა, რომ ჯარიმების წილი სასჯელების საერთო რაოდენობაში კვლავაც იგივე რჩებოდა და სწორედ აქ არის ამ პოლიტიკის არაეთიკურობა აქვლინდება ზუსტად, რომ მართალია ქალბატონმა გუგლმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას აქვს უამრავი სოციალური პრობლემა, მაგრამ ეს არაფრით არ ჩამორჩება სხვა სოციალურ პრობლემებს, იმიტომ რომ იგივე კონკრეტული წარმოადგენული პირების უკან დგას ოჯახები და ხშირად ამ ადამიანებს სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმების გადასახდელად ჭირდება თქვა ბინის ჩადება იპოთეკაში. ასევე ვერ დავეთანხმები ქალბატონგურის იმაში, რომ რაღაც ლიბერალიზაცია მოხდა ბოლო პერიოდში, არანაირი ნაბიჯი არ გადადგმა ლიბერალიზაციის კუთხით, პირიქით ჩვენ მივიღეთ ახალი კანონი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ, რომელიც ეთიკურ თვალსაზრისით რომ თავი დავანებოთ იურიდიულადაც არ არის ბოლომდე გამართული ეს კანონპროექტი და ვერც იმაში დავეთანხმები, რომ იგივე მოხმარებისთვის პირველ და ორი შემთხვევა არის, ანუ იგივე ადმინისტრაციულ წესით დასჯადი. ადმინისტრაციულ წესით დასჯადი არის ხოლმე პირველი მოხმარება, ხოლო მეორე მოხმარებას უკვე მოყვება სისხლის სამართლებრივი დევნა და ამ დროს შესაძლებელია ადამიანს ერთი წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯოს.
ანუ პრობლემა რაშია? რატომ ვერ წყვეტს, ასე ვთქვათ, რატომ არ მიდის სახელმწიფო იმისკენ, რომ ვთქვათ, კანონი გახდეს უფრო ლოიალური? თქვენაირად იგივე, რომ დეკრიმინალიზაცია რაღაც დოზით თუნდაც საჭიროა, ვერ ფიქრობს პარლამენტი, აი შეხედულება საერთოდ როგორია ხელისუფლების?
საქმე იმაშია, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში გამოკვლევები როცა ჩატარდა ამაზე, ფაქტიურად ვერც დადებითი და ვერც უარყოფითი პასუხი ვერ მივიღეთ. იმგაგებით, რომ დეკრიმინალიზაცია შეამცირა თუ გაზარდა, ფაქტიურად იგივე ბევრი გამოკვლევა ნახე და დაახლოებით იგივეა მოხმარება დეკრიმინალიზაციამდე, დეკრიმინალიზაციის შემდეგ. ესე იგი, ეს რაიმე დიდ გავლენას ვერ ახდენს იმაზე, შემცირდება თუ არა მოხმარება. ჩვენ ასეთი ტიპის გამოკვლევების შესაძლებლობა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ არის დეკრიმინალიზაცია, ასე ვთქვათ, ისეთი საფუძვლით როგორც, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა იყოს მინიმალური და მოსამართლის დისკრეცია რაღაცათობ ჩვენთან არის ძალიან შემოფარგლული. ადრე იყო მაგალითად რაღაცისთვის, ვთქვათ, გამასწორებელი სამუშაოები ამდენი ერთ წლამდე ან ჯარიმას ხვალ მოსამართლე ირჩევდა იმის მიხედვით, ვისთან ქონდა საქმე. შესუსტდა მოსამართლის მიერ არჩევითი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა და უფრო ფიქსირებული გახდა, რომ ესე უნდა იყოს. მე მიმაჩნია, რომ იმის შედეგად, ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ, როდესაც მოსამართლეებისადმი ნდობა ნელ-ნელა გაიზრდება ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ ალბათ უნდა დაუბრუნდეთ იმათ, რომ ინდივიდუალური მიდგომა იყოს, ვთქვათ, მომხმარებლის მიმართ და ამის მიხედვით იყოს რა ტიპის სასჯელი შეიძლება, როგორ იმ დროს, როდესაც უკვე გადაწყვეტილებაა მადის 1 წელი 2 წელი და თქვათ იგივე მდგომარეობა გვაქვს და ეს ამიტომ ესეც იქნება საშუალება იმისა რომ უფრო ადვილად გადავიდეთ თქვათ ადმინისტრაციულ საშუალებზე და გარდა ამისა ჩვენ არ აქვს გამოყენებული საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა როგორც ასეთი მე რო ვიყო გადაწყვეტილების მიმღები მთლიანად ვიზამდი იმას რომ საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომას ასე ვთქვათ ისეთი ტიპის შრომა რომელიც შეიძლება ძალიან სასიამოვნო არ არის ასეთ რამესაც დავაკისრები და სხვა ერთ ცოტა უფრო მრავალფეროვანი ახლა რო სიტუაცია არა ეს ბიჭიროა რომელზეც ესე შვიწლავნე ლაპარაკი
ხო
ბექაზე ხო ეხა ამ დროს მოსამართლემ უნდა გაითვალისწინოს ბექა მარტო თავის თავს უშავებს თუ იმის გამო რომ მასთან სახში ცოტა ზედმეტი რაოდენობის იყო თქვათ ეს ნარკოტიკი ამის გამო ვიღაცასაც
დავით ახმა მიხა ბატონგულის რომ მოსამართლის როლი ძალიან შეზღუდული არის მაგრამ ის ფაქტი რომ მოსამართლების მიმართ ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი ნდობა და შეიძლება მათ მიერ მიღებული იყოს რაღაც არა კანონიერი გადაწყვეტილება ამის გამო ჩვენ მთელ თაობებს ვერ მოვაქცევთ ციხეში და ბექა არის ამის თვალსაჩინო მაგალითი ის არანაირ საფრთხეს არ უქმნის საზოგადოებას მეცაც ვიტყვი მისი კედლებში მოქცევა იქნება უდესი დანაკლისი ამ საზოგადოებისთვის ის ფაქტი რომ ბექას ჰქონდა მარიხუანას დიდი ოდენობა ეს ოდენობა არ არის ობიექტურად დიდი ამ ოდენობას განსაზღვრავს კანონი ნარკოტიკულ დახმარების შესახებ რომლებიც აწესებს საკმაოდ ქვედა ოდენობებს იმისთვის რომ პირებისთვის უკვე განხორციელდეს საკმაოდ ძიმე სასჯელები შესაბამისად სწორედ 260 მუხლი წარმოადგენს უმთავრეს პრობლემას რომელიც ერთი მხრივ არ მიჯნავს გასაღებას და პირადი მოხმარების მიზანს და მეორე მხრივ აწესებს არაპროპორციულად არაგონიერად დიდ სასჯელებს 7-დან 14 წლამდე სასჯელი ემუქრება ბექას თუ ადამიანს არ უმკისდება გასაღების მიზანი ხომ შეუძლებელია მას თუნდაც ტონობით ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩნდეს საუბარი იყოს ის გასაღების მიზანზე ეს გაწერილია ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსში კონსტიტუციაში და ასევე ბექასთან მოხდა მხოლოდ იმის გამო რომ ზუსტად პოლიტიკა არის ასეთი სამართალდამცავი ორგანოები მათი კომპეტენციის და სიმცირის გამო გონიათ რომ ასეთი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების ოდენობა აუცილებლად ასოცირდება გასაღებასთან თუმცა ბექას არაფერში არ ჭირდება მსგავსი ფაქტი გასაღება და ეს არის ყოველდღიურად აბსურდი
ამიტომ და მაშინ დაცვას ხო შეუძლია და ამტკიცოს რომ არ იყო ეს
გასაღება დაცვა ამტკიცებული არის ეს გასაღები არც უწერია საქმეში ბექას უბრალოდ გასაღების გარეშეც მას იგივე სასჯელი ემუქრება ეს არის პრობლემაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას გასაღებაში ბრალი არ ედება, მაინც შეძენა შენახვისთვის, კი შეძენაც კი არ უკისდება მტკიცებულებებით, მაგრამ ნუ ესეთი არის პრაქტიკა სამწუხაროდ, შეძენა შენახვისთვისაც მხოლოდ პირადი მოხმარების მიზნით, მას ემუქრება 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების დაუყოვნება. ეს არის ჩვენი კანონმდებლობა.
კავდეგული, თუ დგას საერთოდ პარლამენტში საკითხი, აი ამაზე რეგულარებში რას ლაპარაკობენ, აი შეიძლება თუ არა რამენერად კანონი. დავსაჯოთ თუ უმკურნალოთ, რას ირჩეთ მოკლედ.
უმკურნალოთ, ხადია ჯობია რომ უმკურნალოთ. თუმცა ამის შესაძლებლობები არის. ეხლა პარლამენტი არ არის ერთგვაროვანი. განსხვავებით ჩვენი წინა პარლამენტებისგან, სადაც ერთი ადამიანი იყოდა და ყველაფერი ისე იყო როგორც, იმიტომ რომ სხვადასხვა ბექგრაუნდის ადამიანები არიან, სხვადასხვა გამოცდილება, სხვადასხვა ღირებულებები აქვთ, კი რაღაცაში გაერთიანებული ვართ, მაგრამ აი ასეთი ტიპის ღირებულება ეს სხვათაშორის განსხვავებულია. აი ჩვენ დავინახეთ აბორტთან დაკავშირებული საკითხები იყო იქ თქვათ, იგივე ოჯახურ ძალადობის როს კი გეთახმებიან, მაგრამ მაინც ამიტომ ძნელია რაღაც ის ესე იგი და გარდა ამისა ძალიან გჭირდება ბევრი დასაბუთებები. ჩანს ის რაც ჩანს როგორც უარყოფითი, ხო? იქ ვიღაცა გამონაკლისები არის 1 2 3 ნორმალური ადამიანები, რომლებიც ნუ ახლა მე კი ვთვლი რომ ეს სუსტინების ყოფის ამბავია და ეხლა როგორ გითხრათ ახლა ძალიან არც აქტოვანებული და არც ისე გაწყობილი არავარ ხოლმე, მეტყვი ჩვენ ადამიანი თავის ქცევაზე პასუხს აგებს. მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან ვაფასებ იმას, რომ ადამიანს мотиваცია უნდა ქონდეს. არანაირი რეაბილიტაციის საშუალებები არ შველის. აი უახლესი კლინიკები რო გავაკეთოთ, თუ კი თვითონ შიგნიდან არ არის ამისი მოთხოვნილება,
არავინ არ ითხოვს ამ ქმედების წახალისებას. რა თქმა უნდა, ეს იგივე ადმინისტრაციულ დონეზე შეიძლება იყოს რაღაც ფარგლებში შეზღუდული. ჩვენ მთავარი მოთხოვნა არის, რომ მოხმარების გამო არ ხდებოდეს ადამიანის ციხეში გამომწყდება, თუ ის სხვა სახის საფრთხეს უქმნის საზოგადოებას, ამ შემთხვევაში გასაგებია რომ აუცილებელია, მაგრამ ყველა თანხმდებით იმაზე რომ ციხეში ხვდებიან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენენ საზოგადოებაში და მათი იზოლაცია აუცილებელია, ხომ?
ძალიან ბევრი საერთაშორისო ფონდები არსებობს, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ და ესე იგი, ну, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება, იმიტომ რომ მე მახსოვს, ეხლა კი არა, ადრესი იყო ათკი არა, ვთქვათ, გერმანიაში თემაში იყო ისეთები, რომ საქართველოდანაც შეიძლება და წასულიყო ადამიანი და იმ პროგრამის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, მიიღო ის აუცილებელი დახმარება თუ მკურნალობა და ასე შემდეგ და ცხადია, ეხლა ეს უფრო რთული პრობლემაა და მას ჭირდება მარტო ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით არ ხდება, სხვა რაღაცები ჭირდება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ესეც შეიძლება გამოვიყენოთ რაღაცა დონის, ასე ვთქვათ, დამწყები მომხმარებლისთვის, აი ფსიქოლოგიური დახმარება, რომელიც ისე ძვირი არჯდება და აი ამ ხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლია უფრო მეტი გარდა.
კი, მე ვიტყვი, რომ ამ მოქმედებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ ეფექტურადაც იოზიანის შემცირებაზე, არის თვითონ უკვე შიდა თვით მყოფი ორგანიზაციები, რომლებიც უბრალოდ ეს თემი არის გაერთიანებული და ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, როგორ ებრძოლნ ამ პრობლემას, მაგრამ სახელმწიფომ ყველაფერი კერძო სექტორზე არ უნდა გადაიტანოს, მთავარი ინიციატივა მაინც სახელმწიფოს უნდა იყოს.
გურამ მკითხავ, ასე ვთქვათ, შეჯამების სახით მოკლედ თუ შეიძლება გვითხრა რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელიც თქვენ გაქვთ იგივე საკანონმდებლო ორგანოს, აღმასრულებელი ორგანოს თუ სასამართლოს მიმართ, აი როგორია?
აუცილებლად უნდა მოხდეს სასჯელების ლიბერალიზაცია, იგივე 260 მუხზე აუცილებლად უნდა მოხდეს ქვედა ზღვარის 7 წლიანი თავისუფლების საკუთის დაწევა. მოსამართლე უნდა იყოს უფრო მეტად ჩართული, მას უნდა შეეძლოს მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და არა უბრალოდ კანონების ფარგლებში მომწყდეული მოქმედებდეს. რეკომენდაცია იქნება მთავარი ასევე შინაგან საქმეთა ორგანოსათვის, რომ უფრო მეტი პროფესიონალიზმით მოეკიდოს საკითხს, არ ხდებოდეს კიცებულების გარეშე, ობიექტური გარემოების გარეშე პირების იგივე დაკავება და ნარკოტესტირებაზე გადაყვანა. ეს ცალკე უდიდესი პრობლემა არის ნარკოლოგიური ტესტირებები, რაც დღეს ჩვენთან გვაქვს პრაქტიკაში. ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე ხდება ამ პირების გადაყვანა და საათობით ლოდინი. რაც თავარია, მთავრობის მიმართ იქნება რეკომენდაცია, რომ აქცენტი გაკეთდეს არა დასჯაზე, არამედ ამ ადამიანების რეაბილიტაციაზე, რესოციალიზაციაზე.
კონსტანტინ რადიო თავისუფლების პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს პარლამენტის წევრი გუგული მაღრაძე და საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შესახებ ახალი გამოკვლევის ავტორი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა. განაგრძობთ გადაცემას. 29 მაისს რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი ხელს მოაწერენ ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზეც მათი საბაჟო კავშირი რამდენიმე თვეში გარდაიქმნება ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირად. ამავე დროს კიდევ ორი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, სომხეთი და ყირგიზეთი, ამზადებს გეგმებს ევრაზიულ ჯგუფში გასაერთიანებლად. თუმცა უკრაინის კრიზისი ბევრს აძლევს ასეთი ნაბიჯის მართებულობაში დაეჭების საფუძველს. მით უმეტეს, რომ სტატისტიკა არ ადასტურებს ეკონომიკურ სარგებელს, რომელიც თითქოს საბაჟო კავშირში გაწევრიანებას უნდა უკავშირდებოდეს. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი, რომლის შექმნასაც ემსახურება 29 მაისს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ხელმოსაწერი ხელშეკრულება, რუსეთში მოფიქრებული პროექტია. მიჩნეულია კრემლის ძალისხმევად აღიდგინოს პოსტსაბჭოთა სივრცეში დომინანტური ძალის პოზიცია.
ეს აშკარად პოლიტიკური პროექტია. ეკონომიკა ერთო ბუნდოვანია. თუ შევხედავთ საბაჟო კავშირის წევრებს შორის ვაჭრობის დინამიკას, დავინახავთ, რომ შარშან 7% შემცირდა რუსეთს, ბელორუსიასა და ყაზახეთს შორის ვაჭრობა. რუსეთში ყაზახეთიდან ექსპორტი სულ ცოტა 2 წელია ეცემა. ამავე დროს შარშან 2.5% გაიზარდა ევროკავშირთან საბაჟო კავშირის 3 წევრის ვაჭრობის მოცულობა. ასე რომ ბევრი თვალსაზრისით რუსეთის ან ყაზახეთს ევროკავშირთან ვაჭრობა უფრო ჯანსაღია, ვიდრე მათი ერთმანეთთან ვაჭრობა.
Trade relationship with the European Union is healthier than between themselves.
ამბობს ევროკავშირის სტრატეგიულ კვლევათა ინსტიტუტის ანალიტიკოსი ნიკუ პოპესკუ. ბელორუსია და ყაზახეთი რახანია უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ რუსეთს სრულად არ გაუხსნია თავისი ბაზარი მინსკისთვის და ასტანისთვის, ანუ საბაჟო კავშირის წევრებისთვის. 2013 წლის მიწურულს ბელორუსიის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ სემაშკომ თქვა, რომ რუსეთმა შეზღუდა ბელორუსიის სოფლის მეურნეობის ნაწარმის იმპორტი, რასაც ბელორუსიაში პროდუქციის 2%-ით შემცირება მოხდა. სემაშკოს დასკვნა ასეთი იყო: ბელორუსია მეტისმეტად მჭიდროდაა დაკავშირებული საბაჟო კავშირთან და საჭიროა სხვა ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობის განვითარებაო. რუსეთთან ვაჭრობის სფეროში ურთიერთობით უკმაყოფილო არიან ყაზახეთშიც. ამის შესახებ ბიზნესმენმა ალტაი სანდიბაევმა უთხრა ჩვენს რადიოს.
Бევრი ბიზნესმენი ჩივის, რომ შეზღუდულია ექსპორტი, მაგალითად რუსეთში, მიუხედავად საბაჟო კავშირისა. ეს ეხება კერძოდ ალკოჰოლის ექსპორტს. ამის გამო ყველგან გამოთქვამენ უკმაყოფილებას, მაგრამ არაფერი იცვლება. ანუ ყაზახეთმა მთლიანად გაუხსნა თავისი ბაზრები რუსეთისა და ბელორუსიის პროდუქტებს. ისინი კი საპასუხო ნაბიჯის გადადგმას არ ჩქარობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ბაზარი ისეთი დიდი არ არის, როგორც დაუშვათ რუსეთის. ჩვენი მეწარმეები რუსეთის დიდ ბაზარზე გასვლას მოელოდნენ, მაგრამ საქმე დეკლარაციებს არ გასცდენია.
ამბობს ასე ახი ბიზნესმენი. საყურადღებოა ის გარემოება, რომ გლობალურ საფინანსო კრიზისთან დაკავშირებით რუსეთმა გაზარდა პროტექციონისტული ტარიფები და საბაჟო კავშირის სხვა წევრებსაც აიძულა ამის გაკეთება. შედეგად, ყაზახეთში სავაჭრო დივერსიაზე ალაპარაკდნენ. საბაჟო კავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან იმპორტი, რახან მასე უფრო მაღალი საბაჟო გადასახადია დაწესებული, განდევნა საბაჟო კავშირის წევრი ქვეყნებიდან იმპორტირებულმა უფრო იაფმა, მაგრამ დაბალხარისხიანმა პროდუქტებმა. და თუ უკრაინის კრიზისის გამო დასავლეთი მასშტაბურ სანქციებს დაუწესებს რუსეთს, სანქციები საბაჟო კავშირის სხვა წევრებსაც დაასარალებს. საეჭო პერსპექტივის მიუხედავად, სომხეთი და ყირგიზეთი განაგრძობენ მზადებას ევრაზიულ ბლოკში გასაწევრიანებლად. არადა მაგალითად ყირგიზეთში არაერთი ბიზნესმენი ხედავს შეშფოთების საფუძველს. მაგრამ ყირგიზეთში აცნობიერებენ იმასაც, რომ ქვეყანას დიდი არჩევანი არ აქვს. სამიცი, რომელსაც შარშან დეკემბერში უმასპინძლა მოსკოვმა, ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევს ენთუზიაზმი არ ეტყობოდა საბაჟო კავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე საუბრისას.
უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ სამწუხაროდ ბევრი ალტერნატივა არ გაგვაჩნია. უკრაინას შეუძლია აირჩიოს ან ევროკავშირთან ასოცირება, ან საბაჟო კავშირი. ჩვენ კი დიდი არჩევანი არ აქვს.
ეს სიტყვები ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა წარმოთქვა მოსკოვში საბაჟო კავშირის დეკემბრის სამიცე. 29 მაისს კი ყაზახეთში ასტანაში ხელს მოაწერენ ხელშეკრულებას, რომლის საფუძველზეც 2010 წელს შექმნილი საბაჟო კავშირი მომავალი წლის იანვრიდან გარდაიქმნება ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2-51-00-51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას და მის ავტორს ვახო ხვიჩიას.
უდი უძველესი აღმოსავლური სიმებიანი ინსტრუმენტია. ჩონგურსა აგავს, ოღონდ ჩვენებურისგან მოკლე გრიფი, უფრო დიდი და მრგვალი დეკა განასხვავებს. არაბულ მუსიკალურ საკრავთა ოჯახის სრულფლებიანი წევრი მე-17-18 საუკუნეებში. ომაიანთა სახალიფოს პერიოდში გახდა, რომლის წყალობითაც ბევერ კონტინენტზე შეაღწია და თანამედროვე ევროპულ გიტარად ტრანსფორმირდა. ზღაპრული ბგერა აქვს და ტონალური სიმდიდრე მოქნილობით გამოირჩევა. აღმოსავლური იერსახისა თუ არაბული აქცენტის მიუხედავად, ნებისმიერ მუსიკალურ ენაზე შეუძლია მეტყველება. ჯაზით დაწყებული, კლასიკური მუსიკით დამთავრებული. უდის შესახებ გასულ სიუჟეტებში რამდენჯერმე უკვე ვისაუბრე. როცა ლიბანელ რაბი აბუ ხალილზე, ხოლო შემდეგ ამერიკელ სემ გილზე, იგივე აჰმედ აბდულ მალიკზე მოგახსენებდით. დღესაც კიდევ ერთ მუსიკოსს წარმოგიდგენთ, ტუნისელ ვოკალისტსა და ინსტრუმენტალისტს დაფერ იუსეფს. იუსეფი 1967 წელს ტუნისში დაიბადა. ბავშვობის ყმაწვილკაცობისა და ზოგადად იქაური ყოფის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მისი ამბავი ევროპაში 90-იანი წლებიდან იწყება, როცა 23 წლის იმიგრანტმა პირველი ნაბიჯები ავსტრიული კაფე რესტორნების სცენაზე გადადგა. დებიუტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ ვენის საუკეთესო ჯაზ კლუბმა პორგი და ბესი გრძელვადიანი კონტრაქტი გაუფორმა, რომლის მთავარი პირობაც ასე შეხერდა. დაეკრა ის, რაც თავად მოეპრიანებოდა და ვისთან ერთადაც ცურდა. ხოდა შედეგმაც არ დააყოვნა. დაფერ იუსეფმა ევროპელები არაბულ ქნარად წოდებული უდის ჯადოსნური ბგერებით მოაჯადოვა. განსაკუთრებით კი საკუთარი ვოკალური მონაცემებით მოხიბლა. დაბალ რეგისტრებში მედიტაციური იმპროვიზაციებითა და ფალცეტით ნამღერი ულამაზესი აღმოსავლური მელოდიებით. ისო მუსიკოსზე მალე პრესაც ალაპარაკდა. კრიტიკოსებმა აქეს დაადიდეს მისი ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური შესრულების მანერა. მალე სადებიუტო ალბომი გამოსცა და ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობა შეუდგა, როგორებიც არიან: იტალიელი ფლუგელჰორნისტი პაოლო ფრესუ, ინდოელი ფლეიტისტი დიპაკ რამი, ვიეტნამელი გიტარისტი ნგიუნ ლე, კუბელი პიანისტი ომარ სოსა და რა თქმა უნდა მისი საუკეთესო მეგობარი ლიბანელი მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფი. დიახ დაფერ იუსეფი მულტიეთნიკურ მუსიკალურ დიალოგში ჩაება, სადაც საკუთარი სათქმელი არაბულ აქცენტზე მეტყველი უდით გამოთქვა. დაფერ იუსეფის ვოკალური თუ ინსტრუმენტალური მონაცემების გარდა მის აკომპოზიციო ნიშნებს მოკლედ მოგახსენებთ. მის მიერ შეთხზული ნაწარმოებები აღმოსავლური მუსიკალური ტრადიციების ევროპულ მუსიკალურ ფორმებთან მორგების მცდელობითა და გერითი ექსპერიმენტებით გამოირჩევა. ჯაზურ ფიუჟენს ტრიპ-ჰოპის ელემენტებით, უდის ეშხიან ორიენტალურ მეტყველებას კი ნილს პეტერ მოლვაიერის ყაიდის ელექტრონული შეხედვებით ამდიდრებს. 1997 წლიდან დღემდე ამგვარი სულ 9 ალბომი გამოსცა. და თუ მოსმენას გადაწყვეტთ, გირჩევთ 2010 წლის ნამუშევრით დაიწყოთ, სადაც მერვე საუკუნის სპარსულ-არაბული პოეზიის კლასიკოსის აბუ ნუვასის მუსიკისენით თქმულ ლექსებს მოისმენთ.
ჩაი ყო მიკროფონთან ხოლო გრეული მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმადი ჩვენ საღამოს გადაცემაც, რომელსაც უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი მოძებნა შესაძლებელია Facebook-ზეც. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლება თავის რადიო მაუწყებლობას განაგზობს რამდენიმე წუთში. ეთერში იქნება კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე კი სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.